เพราะทุกอย่างในโลก
มีเรื่องราวและเรื่องเล่าก
ับโลกวิ
วัฒน์พอดแคสต
์เคยแบบว่าเปิดตู้เสื้อผ้าไปแล้วเสื้อผ้าไม่พอใส่ไหมทั้งๆที่แบบมีเสื้ออยู่เต็มตู
้ไม่เคยมีปัญหานั้นเลยนะ
ทำไมอ่ะ
เสื้อผ้าไม่พอใส่เนี่ยใส่ตัวเดิมเมื่อวานมาถ่ายงาน
ก็คือวันนี้ที่เราพูดเรื่องเสื้อผ้ากันเนี่ยเพราะว่าวันนี้เราจะพูดถึงแฟชั่นซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องเสื้อผ้าซึ่งตอนนี้ค่ะมันเป็นกระแสเทรนด์ของแบบ Y2K ซึ่งแน่นอนว่าดิฉันใส่ไม่ได้เพราะว่าเสื้อมันตัวเล็กถ้าย้อนไปปีที่แล้วเนี่ยก่อนหน้าที่ Y2K จะมาถึงเนี่ยจะเป็นยุคของแบบ90อะไรเงี้ยรุ่นคุณพ่อคุณแม่บางคนก็แบบเอาเสื้อคุณแม่มาใส่เอาเสื้อคุณพ่อมาใส่อะไรเงี้ยให้มันดูแบบหลวมๆโอเวอร์ไซส์แบบเท่ๆนิดนึง
วันนี้เราจะไม่ย้อนไปแค่ Y2K เราจะไม่ไป80 90เลยนะเราจะย้อนไปไกลกว่านั้นอีก
ไปไหนคะ
ไปสมัยร .4 ร .5 อะไร
อันนี้ก็ไกลไป
เราจะย้อนไปเล่าประวัติศาสตร์เรื่องนั้นกัน
เพราะว่าวันนี้เราไม่ได้คุยแค่วิกวัฒน์ค่ะแต่ว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญมาเป็นแขกรับเชิญของเรา
แขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับเป็นอาจารย์สอนการเมืองระหว่างประเทศนะครับแล้วก็สิ่งที่ชื่นชอบเป็นพิเศษก็คือเรื่องของเสื้อผ้าพัสตาพรอะไรพวกนี้นะครับผมเราอยู่กับพี่ดิวนะครับอาจารย์ดร.สิบบดีนพประเสริฐสวัสดีครับ
สวัสดีครับต้องแนะนำเต็มยศขนาดนี้เลย
แนะนำให้เต็มยศครับ
เต็มมากจริงเต็มมากจริ ง
ให้ดูทางการไปเลย
แต่ก็ดูการเต็มตัววันนี้นะครับให้ดูวันนี
้ อันนี้อธิบายคอนเซ็ปต์เสื้อผ้าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับวันนี
้คอนเซ็ปต์เท่ากับไม่มีคอนเซ็ปต
์คอนเซ็ปต์เท่ากับไม่มีคอนเซ็ปต
์อยากใส่แต่ที่แน่ๆคือเราต้องดูตารางสีเสื้อมงคล
วัดเล่าให้ฟังเหมือนกันค่ะว่าพี่ดิวเป็นคนที่แบบว่าใส่เสื้อสีเขาเรียกว่าอะไรตาม
คืออย่างน้อยต้องไม่เป็นการากินีสำหรับวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่านี้ก็มีชิ้นนึงไม่มงคลนะคือสีแดงวันจันทร์ห้ามใส่สีแดงแต่ก็ใส่
เราอยากรู้ว่าเสื้อผ้าหน้าผมของเราเนี่ยมันสามารถบอกเล่าประวัติศาสตร์ได้ด้วยใช่ไหม
ได้เพราะว่าแน่นอนว่าชีวิตคนเราอ่ะมันต้องอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมซึ่งวัฒนธรรมซึ่งการค้าขายการแลกเปลี่ยนการมีความสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยมีผลต่อเสื้อผ้าหน้าผมเราทั้งหมด
ผมมีคำถามสำคัญนะพี่ดิวพอพูดถึงว่าเราเอาประวัติศาสตร์เนี่ยเราเกี่ยวกับเสื้อผ้าหน้าผมแล้วมันสะท้อนบ้านเมืองสะท้อนสังคมสะท้อนประวัติศาสตร์ในยุคนึงเนี่ยผมนึกถึงเรื่องนึงคือสมัยก่อนเนี่ยผมเรียนเอกประวัติศาสตร์เนาะถ้าเอารูปถ่ายคนยุคร .4 มาวางกับเอารูปถ่ายคนยุคร .5 มาวางต่างกันมากเลยนะมันทำให้เห็นว่าการแต่งตัวคนเนี่ยยุคร .4 มาถึงยุคร .5มันคือจุดหักเหอะไรบางอย่างสำคัญมากเลยเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เราเปลี่ยนแปลงประเทศพัฒนาด้านนั้นด้านนี้ด้วยเนี่ยเลยอยากจะถามพี่ดิวว่าแล้วเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยเข้าไปเกี่ยวอะไรกับช่วงนั้นด้วยครับ
เปลี่ยนยุคร .4 เราเปิดประเทศใช่ป่ะ
ยุคร .4 เปิดประเทศครับ
อะไรเป็นหมุดหมายสำคัญในการเปิดประเทศสมัยร
.4 2398เราทำสนธิสัญญาบาวริงอันนี้ขอเล่าเป็นเกร็ดนิดนึงแล้วกันไหนๆก็เล่าก็คือเมื่อก่อนเนี่ยประเทศไทยเราเป็นประเทศปิดแต่พอเกิดสนธิสัญญาบาวริงเนี่ยเราจำเป็นต้องติดต่อกับโลกภายนอกมันทำให้ไทยเนี่ยไม่อยู่เดียวๆแล้วนะเราต้องค้าขายกับโลกภายนอกนะเราจะมีกงสุลมีอะไรเข้ามายุ่งนะมันทำให้เราเนี่ยได้รับอิทธิพลฝรั่ง
อ
ิทธิพลชาติตะวันตกเป็นครั้งแรกๆเพราะสนธิสัญญานี
้คีย์เวิร์ดสำคัญก็คืออิทธิพลชาติตะวันตกชาติตะวันตกเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้ามาหาเราในแง่ที่ค่อนข้างแข็งกร้าวดังนั้นเนี่ยภายใต้บรรยากาศของการล่านิคมสมัยนั้นมันเลยทำให้เราต้องปรับตัวเรื่องการแต่งกายก็ใช่เพราะแต่เดิมมาคนสยามเราแต่งกายตามสบายไม่ได้แบบโอ้โหจะต้องมีวาระโอกาสไม่ได้จะต้องแต่งหรูหราอะไรขนาดนั้นนะครับแต่เมื่อชาติตะวันตกเข้ามาเขามองแล้วเขาก็อีนะอะไรอะขนาดชนชั้นนำเป็นผู้ชายออกรับแขกบ้านแขกเมืองยังนุ่งผ้าชิ้นเดียวถ้าผู้หญิงชาวบ้านเนี่ยถึงขั้นเปลือยท่อนอกด้วยนะครับ
ผมนึกถึงภาพหนึ่งอันเนี้ยนึกถึงปราสาทพระเทพบิดรที่พระพุทธยอดฟ้ารัชกาลที่1ท่านก็จะนุ่งสลงตัวเดียวแล้วก็ถือพระแสงดาบซึ่งเขาก็บอกว่าก็แต่งตัวแบบนี้ว่าราชการ
ใช่
นะครับผม
ฝรั่งอาจจะไม่รู้จักผ้าที่ท่านนุ่งไงว่าเฮ้ยผ้าเนี้ยมันล้ำค่ามากนะมันมีการแบ่งตามฐานันดรศักดิ์นู่นนี่นั่นแต่พอฝรั่งเข้ามาก็ตัดสินแล้วอะจากสิ่งที่เห็นเมืองไทยมันเมืองร้อนการที่ทรงพระภูษาหรือขุนนางนุ่งผ้าผืนเดียวไปเข้าเฝ้ากราบบังคมทูลข้าราชการเป็นเรื่องปกติแล้วมันก็เป็นการแสดงความจริงใจอ่ะโอ้เฮ้ยไม่ได้พกอาวุธเข้ามาจะประทุษร้ายพระองค์ท่านแต่พอฝรั่งเข้ามานี่อะไรกันบ้านนี้เมืองนี้มันเลยต้องมีการปรับเรื่องการแต่งกายไอ้เสื้อผ้าเนี่ยมันดูเหมือนเป็นเพียงแบบแค่เปลือกภายนอกอ่ะแต่มันมีความสำคัญในแง่ของการปรับภาพลักษณ์สยามในอดีตจากเป็นสังคมโบราณเนี่ยให้เข้าสู่ รูปลักษณ์ของความเป็นสมัยใหม่รัชกาลที่4ก็เป็นองค์แรกที่แต่งเนื้อแต่งตัวแบบตะวันตกและที่สำคัญคือถ่ายภาพด้วยเพราะวิธีการถ่ายภาพซึ่งสมัยนั้นถือว่าล้ำหน้ามากเนี่ยก็เข้ามาในยุครัชกาลที่4รอ4ก็ถ่ายภาพเลยที่ทรงฉลองพระองค์แบบใส่เสื้อแขนยาวทรงพระสนับเพลาอะไรอย่างเงี้ยแฟชั่นยุควิกตอเรียเนี่ยเริ่มเข้ามาสู่ราชสำนักในยุครัชกาลที่4มีรูปคือรูปเจ้าจอมบันดาเปี่ยมแล้วก็ใส่เป็นชุดกระโปรงสุ่มแบบสมัยวิกตอเรียเลยบนศีรษะท่านก็มีเหมือนคล้ายๆเป็นกระบังดอกไม้อะไรแบบนั้น
เมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าในยุครอ4เนี่ยเราเริ่มรับวัฒนธรรมตะวันตกมาแล้วเนาะแล้วเราก็เริ่มที่จะให้ขุนนางให้เจ้านายเนี่ยเริ่มแต่งตัวคล้ายๆที่ว่าเป็นตะวันตกขึ้นเนี่ยแต่มันก็ยังต่างกับรอ5มากนะในความรู้สึกผมอะยังต่างอยากให้พี่ดิวช่วยเล่าหน่อยว่าในยุครอ5เนี่ยเปลี่ยนไปยังไงบ้าง
โอ้เปลี่ยนเยอะเปลี่ยนเยอะด้วยความที่ว่าเรารับแฟชั่นตะวันตกเป็นหลักกระแสภายนอกในแง่อิทธิพลการแต่งกายเนี่ยมันจะมาจากโลกตะวันตกถ้าอย่างยุครัชกาลที่4เนี่ยจะเป็นวิกตอเรียประมาณต้นค่อนมาทางกลางๆแต่ยุครัชกาลที่5จะเป็นวิกตอเรียกลางๆค่อนมาทางปลายๆซึ่งแน่นอนว่ากระแสแฟชั่นทางตะวันตกเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามช่วงเพราะว่าควีนวิกตอเรียของราชนางกี่ปีอ่ะ60กว่านานมากนะครับเท่ากับว่าช่วงวิกตอเรียแบบแผนการแต่งตัวเนี่ยก็เปลี่ยนหลายแบบซึ่งแบบแผนเหล่านี้ก็ถูกส่งผ่านเข้ามายังกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยผู้หญิงไทยแต่เดิมตัดผมทรงมหาไทยผมมหาไทยเป็นยังไงนะแสกกลางใช่ไหมแล้วมีปีกอย่างเงี้ย
ก็มีคำเรียกใช่ไหมฮะ
มีทรงที่มีคลิปๆข้างหน้าด้วย
ใช่ใช่มันเหมือนนั้นเอาไว้ทัดหูได้แล้วตอนหลังเนี่ยเกิดมีการเปลี่ยนแปลงพระราชนิยมรับสั่งให้บรรดาฝ่ายไหนไว้ผมยาวได้คนที่เป็นผู้นำแฟชั่นล่าสำนักในยุคเรา5ตอนนั้นคือท่านเจ้าคุณพระประยุรวงศ์และแน่นอนว่าการรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาชนชั้นนำสยามเนี่ยโดยเฉพาะในวังเนี่ยจะเป็นผู้เริ่มก่อนแต่การรับเข้ามาเราไม่ได้รับมาแบบตะวันตกจ๋าเราเอามาปรับให้เข้ากับการแต่งตัวแบบเดิมยังห่มผ้าผ่อนท่อนสบายอยู่ท่อนล่างยังเป็นโจงกระเบนอยู่อะไรแบบนั้นแต่ตัวเสื้อแบบฝรั่งมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ละยุคด้วยความที่บทบาทสตรีในราชสำนักเริ่มเปลี่ยนแทนที่จะเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่แต่ในเขตตัวพระราชฐานก็เริ่มออกมารับเขตบ้านเขตเมืองมากขึ้นพอยุครอ5ก็เป็นยุคที่เราติดต่อมีความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกภายนอกแล้วน่าจะเคยอ่านบันทึกอันนี้ป่ะของเจ้าชายออสการ์แห่งสวีเดนเคยไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปอ่านได
้
คือเจ้าชายออสการ์แห่งสวีเดนเนี่ยในยุคแห่งเกิร์ตเลนถ้าพี่จำชื่อไม่ผิดนะเสด็จมาราชสำนักไทยเข้าเฝ้ารัชกาลที่5รัชกาลที่5ก็พระราชทานพระราชวโรกาสให้ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมราชเทวีด้วยเนี่ยนะครับเจ้าชายอ่ะถึงขั้นประทับใจในเสื้อผ้าหน้าผมของสมเด็จพระบรมราชเทวีมากนะถึงขั้นเขียนเป็นบันทึกเลยว่าเนี่ยในวันนั้นเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าสวรรค์นาเนี่ยท่านแต่งเนื้อแต่งตัวยังไงเนี่ยติดกระดุมเพชรมีใส่สร้อยมหาจักรีก็เป็นเพชรทั้งดวงใส่สะพายสีเหลืองดาราจักรีสีเหลืองเสื้อก็แต่งด้วยผ้าลูกไม้แล้วก็มีผ้าที่เป็นผ้าโบรเคดคือผ้ายกเป็นเงินทองมิกซ์แอนด์แมทช์กับถ้าใช้คำปัจจุบันมิกซ์แอนด์แมทช์กับจงกระเบนซึ่งก็เป็นไหมยกเหมือนกันสวมถุงน่องรองเท้าเจ้าชายใช้คำว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวของสมเด็จในวันนั้นนะแม้ว่าจะดูแปลกประหลาดอะแต่มันก็ดูสวยงามครบชุดมันเลยทำให้เห็นได้ชัดว่าไอ้การแต่งเนื้อแต่งตัวหรือแฟชั่นที่สยามเนี่ยรับตะวันตกมาผสมผสานกับของเดิมที่มีอยู่อ่ะมันก็ช่วยสร้างภาพลักษณ์ความศิวิไลให้กับสยามในยุคนั้นได้เหมือนกันครับ
เราพูดถึงผู้หญิงไปเยอะเลยถามมุมผู้ชายมั่งอย่างเสื้อราชปะแตนเนี่ยที่มันมาจากคำว่าราชแพทเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยหรือผมรองทรงเนี่ยมันมีที่มาที่ไปก็สมัยรอ5นี่ใช่ไหม
ใช่ใช่ก็มาจากการแต่งผมบุรุษของตะวันตกนั่นแหละ
ก็คือที่ใช้มันทุกวันนี้เลยก็คือได้รับมาตอนนั้น
ใช่คืออันนี้สันนิษฐานด้วยความรู้สึกตัวเองนะผู้นำแฟชั่นผู้ชายในยุครอ5ก็คือองค์รอ5เองนี่แหละเพราะว่าด้วยความที่ท่านก็เป็นกษัตริย์เป็นประมุขของประเทศในยุคที่ประเทศต้องเปิดรับการเข้ามาของตะวันตกอ่ะท่านก็ต้องเป็นผู้นำในการสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยความโมเดิร์นไนเซชั่นให้ปรากฏสู่สายตาชาวโลกด้วยซึ่งสมัยนั้นมันไม่ใช่มีแค่เรื่องการตัดผมอย่างเดียวการแฟชั่นการไว้หนวดก็มาจากตะวันตกเสื้อราชปะแตนใช่ไหมเมื่อกี้
ครับผม
ก็มาเสื้อราชปะแตนก็มาจากเสื้อแบบอินเดียที่เป็นเสื้อขอตั้งแขนกระบอกผ่าหน้ากระดุม5เม็ด
และช่วงนั้นนะคะพวกเครื่องประดับเป็นยังไงบ้างคะแฟชั่นสมัยนั้นเลย
งานเครื่องเพชรก็มาเนาะงานเครื่องเพชรถ้าแบบดั้งเดิมอ่ะผู้หญิงที่เป็นชนชั้นนำไทยจะเน้นเครื่องทองเครื่องทองเหมือนที่เราเห็นใส่กับชุดไทยปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ฝังนพก้าวบ้างฝังเพชรซีกบ้างแต่เครื่องเพชรแบบตะวันตกอ่ะน่าจะเริ่มเข้ามาพร้อมกับการแต่งกายแบบตะวันตกในยุครัชกาลที่4แต่เข้ามาแบบจริงจังหนักแน่นจริงๆก็คือยุครัชกาลที่5โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัญมณีชนิดใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในวัฒนธรรมการแต่งเนื้อแต่งตัวของคนสยามมาแต่ก่อนหน้าเดิมก็คือไข่มุกอย่างเพชรเนี่ยคนไทยเราก็รู้จักเพชรแต่ลักษณะการเจรไนของเพชรแบบดั้งเดิมของเราอ่ะกับเจียแบบตะวันตกมันไม่เหมือนกันเนาะของเราอาจจะเป็นลักษณะเพชรซีกคืออาจจะเป็นเพชรบางๆอาจจะรองซับข้างล่างด้วยสีเทาหรือสีดำบ้างให้มันเด่นขึ้นมาเวลาอยู่บนเรือนทองอ่ะแต่การเจียระในเพชรแบบของตะวันตกมันจะเจียระในแบบก้นตัดในสมัยก่อนเนื้อจะใสกว่าเล่นกับไฟมากกว่าถ้าใช้คำแบบโบราณก็คือแลดูงามซึ้งมากกว่าเพชรซีกนะครับสมเด็จพระศรีพัชรินทราเนี่ยโปรดเครื่องเพชรมากมีทั้งที่ทรงสั่งทำจากห้างเพชรชื่อดังในสยามสมัยนั้นคือห้างแกรนด์ลึกแต่เซตที่สำคัญเนี่ยเป็นเซตที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่5เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่1รัชกาลที่5เนี่ยคือการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่1เป็นไปในเรื่องการเมืองเนาะแต่ในความเป็นเรื่องการเมืองมันต้องมีการปฏิบัติการใช้คำนี้เลยเนาะการดำเนินการบางอย่างที่ทำให้ชาติตะวันตกเนี่ยมองสยามในลักษณะเท่าเทียมแน่นอนว่าการซื้อเครื่องเพชรจากห้างเพชรชั้นนำในตะวันตกอ่ะมันก็คือเป็นสารที่รัชกาลที่5เนี่ยพยายามจะสื่อออกไปให้โลกตะวันตกเห็นว่าเฮ้ยสยามอ่ะก็เป็นชาติที่มีรสนิยมนะสยามเป็นชาติที่มีความซีวิไลไม่ต่างไปจากชาติตะวันตกอื่นเลยเครื่องเพชรชุดสำคัญที่รัชกาลที่5ซื้อมาฝากสมเด็จพระศรีพัชรินทราคือเป็นเซตมรกตเจ้าของเดิมคือจักรพรรดินีเออร์เชนีแห่งฝรั่งเศสมเหสีนโปเลียนที่3ซื้อมาจริงๆนะเป็นเซตใหญ่น่าจะเคยเห็นภาพที่พระพันปีสาวพาผ่องสีทรงท่านใส่เป็นเส้นลูกไม้แบบเข้ารูปท่อนล่างเป็นจงกระเบนแล้วก็เป็นเข็มกลัดโยงไปเป็นมรกตหมดเลย
คือเป็นเซตทั้งเซตนั้นเลย
เป็นเซตนั้น
พี่ดิวพอจะรู้ราคาตอนนั้นไหมครับ
ยากจะเลยครับถามนี
้เกินจะประมาณได
้
มีอดีตข้าหลวงของสมเด็จพระพันปีสาวพาเนี่ยเขียนหนังสือพระราชประวัติใช้คำว่ามรกตเซตเนี้ยค่าควรเมือง
ค่า
ควรเมืองก็คือเป็นของที่มีค่าสูงสุดในโลกตะวันออกไม่มีเครื่องเพชรของสตรีคนใดในโลกทางตะวันออกไกลเนี่ยจะมีมูลค่าเท่าแล้วก็ยังมีเซตบลูเซฟไฟมีเซตทับทิมมีอีกหลายเซตเท่ากับว่าสมเด็จพระพันปีสาวพาเนี่ยทรงเป็นผู้นำในการใช้จิวเวลรี่แบบตะวันตกก็ว่าได้นอกจากของซื้อพระราชทานแล้วอะยังมีของที่ซารีน่าจักรพรรดินีแห่งรัสเซียฝากมาถวายด้วยนะเป็นมงกุฎ
อยากรู้เรื่องนึงมากเลยมันจะมีเพลงคุณหลวงอยู่กระทรวงยุทธนาสวมเสื้อราชประแตนแขวนนาฬิกาผมสงสัยว่านาฬิกามันเป็นเครื่องประดับฝ่ายชายใช่ไหมสำหรับยุคนั้น
นาฬิกาพกไง
คือรูปร่างเป็นยังไงครับพี่ดิวอันนี้
เท่าที่เคยเห็นนะมันจะเป็นนาฬิกากลมๆลักษณะไขรัดแล้วก็มีสายที่สำหรับติด
อ๋อไอสายทองๆที่ห้อยกับเสื้อราชประแตนเนี่ย
นั่นแหละ
คือมีที่มาจากสายห้อย
นั่นนาฬิกาแล้วก็ใส่ไว้ในกระเป๋า
แต่ผมจำได้แค่ว่าเป็นเรื่องเล่าเลยกันว่ายุคนั้นเนี่ยถ้านาฬิกาพังทีคือต้องส่งไปซ่อมสิงคโปร์
ใช่ครับเหมือนที่เราซื้อน้ำแข็งจากสิงคโปร์มากิน
ซื้อน้ำแข็งจากสิงคโปร์ส่งนาฬิกาไปซ่อมที่สิงคโปร์และเครื่องบินก็ไม่มี
ใช่เรือเท่านั้นครับ
เรือเท่านั้น
เสื้อผ้าบางอย่างก็ต้องส่งไปซักที่สิงคโปร์นะ
อ๋อมีเสื้อผ้าส่งไปซักที่สิงคโปร์ด้วย
ใช
่ทีเนี้ยเมื่อกี้พี่ดิวเล่าเรื่องเกี่ยวกับแฟชั่นเนาะแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมยุครัชกาลที่5ไปแล้วเนี่ยอยากให้ช่วยเล่าหน่อยว่าพอมาถึงยุคลูกๆของท่านคือร .607 เนี่ยมันมีความสืบเนื่องมายังไงมีจุดเด่นอะไรยังไงบ้างครับ
ภาพจำของยุครัชกาลที่6อ่ะเรามักจะนึกถึงแฟชั่นแกสบีตัดผมบ๊อบใส่ชุดที่เป็นเสื้อกระโปรงแบบโคร่งๆไม่เข้ารูปถ้าเราดูภาพยนตร์เกรทแกสบีจะเห็นภาพเมืองไทยเราก็ทันสมัยแต่ว่าด้วยเรื่องความอินเทรนด์หรือแฟชั่นในสยามเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าใครในภูมิภาคตะวันออกไกลสยามในช่วงเนี้ยรับแมกกาซีนนอกแล้วอ่ะมีหนังสือแฟชั่นมีอะไรให้ดูแล้วอ่ะแล้วก็ยัง เห็นแบบแผนการแต่งตัวของผู้หญิงฝรั่งที่เดินทางมาเมืองไทยอ่ะมันเลยกลายเป็นต้นแบบให้ผู้หญิงไทยเนี่ยได้เริ่มเข้าสู่การแต่งตัวแบบยูแกสบี้แล้วอะใส่เสื้อคล้ายๆเสื้อทูนิกแบบตะวันตกเป็นเสื้อตัวยาวอะไรเงี้ยแล้วก็นุ่งสิ้นแต่ไอ้นุ่งสิ้นเนี่ยมันคือลักษณะเฉพาะเลยนะเพราะผู้หญิงยุโรปอะใส่เป็นเสื้อกระโปรงถูกไหมดีไซเนอร์ที่ดังๆในยุคนั้นคือโกโก้ชาแนลซึ่งเป็นผู้นำเลยในการออกแบบเสื้อผ้าสไตล์มาสคิวลีนในขณะที่ของไทยเราก็ยังผสมอยู่ลักษณะเด่นของแฟชั่นในอดีตของไทยคือการผสมรัชกาลที่6เนี่ยท่านทรงมีความเป็นชาตินิยมประมาณนึงนะท่านมองว่าเอ้ยแทนที่เราจะนุ่งกระโปรงแบบตะวันตกอะเรามีผ้าสิ้นไงผ้าสิ้นของทางเมืองเหนือเขาก็ใส่กันอยู่เนี่ยเราก็เห็นตัวอย่างที่เจ้าดารารัศมีนุ่งสิ้นตลอดยุครัชกาลที่5รัชกาลที่6เนี่ยท่านก็เลยมองว่าเอ้ยเราสามารถผสมผสานได้นะเอาการนุ่งสิ้นเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของการของแฟชั่นในยุค20ได้ด้วยนะครับน่าจะเคยเห็นภาพพระวรกัญญาประธานพระคู่มันรัชกาลที่6
พระองค์เจ้าวรภาเทวี
ใช่ๆใส่เสื้อแบบฝรั่งเลยแต่ท่อนล่างนุ่งสิ้นแล้วก็มีสายคาดหน้าผากโน่นนี่นั่น
ก็คือเลือกเอาของฝรั่งมาผสมกับของไทย
ใช่อันนี้มันเป็นลักษณะเฉพาะของเรา
แล้วอย่างฝั่งผู้ชายเป็นไงบ้างกับของเรา
ฝั่งผู้ชายก็เริ่มแต่งตัวแบบตะวันตกมากขึ้นก็เริ่มใส่สูทผูกไทยเริ่มสวมกางเกงสแล็กใส่ถุงเท้ารองเท้าคัชชูคล้ายๆตะวันตกน้องทราบเรื่องพระราชนิยมสีตามวันของรัชกาลที่6
เคยได้ยินเรื่องสีตามวันของท่านนะ
เรื่องสีตามวันนี่คือมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6แล้ว
เคยเห็นชุดรัชกาลที่6ทรงเครื่องพระมหาวิชัยยุทธประกาศสงครามโลกมั้ย
รู้สึกวันอาทิตย์ใช่ไหมวันอะไร
วันอาทิตย
์แดงๆ
เพราะท่านแต่งแดงทั้งชุดฉลองพระองค์พระภูษาถุงน่องรองพระบาทซึ่งก็ตัดเย็บจากผ้าไหมสีแดงหมดเลยตอนแรกก็นึกว่าเอ๊ะท่านคงถือเคล็ดอะไรหรือเปล่าเป็นสีแดงพอไปดูอ๋อท่านมีพระราชนิยมสีตามวันท่านใส่วันอาทิตย์เลยใส่สีแดง
พอถึงสมัยรัชกาลที่7เนี่ยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีซึ่งเป็นพระบรมราชินีเนี่ยผมได้ยินว่าท่านเป็นผู้นำเทรนด์แฟชั่น
อาจจะโดยไม่ตั้งใจก็ได
้ครับ
เพราะว่าอาจจะด้วยได้พอดีลักษณะส่วนพระองค์อะประกอบกับเทรนด์แฟชั่นยุคนั้นซึ่งเป็นลักษณะ less is more แล้วแหละนะเรียบแต่โก้น้อยแต่มาก
ไฮแฟชั่น
ไฮแฟชั่นอะไรแบบนั้นนะครับมันก็เลยทำให้สมเด็จอะเน้นที่จะโปรดฉลองพระองค์ที่ค่อนไปทางตะวันตกมากกว่าซึ่งยุค20อะการใช้เครื่องประดับแบบหรูหราฟู่ไฟยุควิกตอเรียอะไรเงี้ยมันน้อยลงไปละมัน less is more จริงๆอะสมัยนั้นสมเด็จลำไพถ้าก็เป็นผู้หญิงสวยมากนะหน้าหวาน
หน้าหวาน
แล้วได้สไตล์ของสมเด็จลำไพที่ค่อนไปทางตะวันตกอะการขึ้นเป็นควีนของสมเด็จลำไพเนี่ยแตกต่างจากยุครอ5รอ6ตรงที่ว่ารอ7กับสมเด็จลำไพเนี่ยท่านเป็นคู่อภิเษกสมรสเป็นผัวเดียวเมียเดียวอ่ะเหมือนพระราชินีในโลกตะวันตกอ่ะดังนั้นท่านรัชกาลที่7ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นประมุขแห่งรัฐนะรับแขกบ้านแขกเมืองโน่นนี่นั่นสมเด็จลำไพท่านก็เหมือนเป็นเฟิร์สเลดี้ของสยามอ่ะเสด็จออกเคียงข้างรับแขกบ้านแขกเมืองเหมือนกันการแต่งเนื้อแต่งตัวการทรงฉลองพระองค์อ่ะก็เลยต้องเป็นอะไรที่ท่านให้ความพิถีพิถันแต่ความพิถีพิถันเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องการประโคมนะท่านก็ยัง less is more ตามแนวทางแฟชั่นในยุค20อาจจะกล่าวได้ว่าสมเด็จลำไพพรรณีท่านอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้ที่จะเป็นผู้นำแฟชั่นแต่ด้วยการที่ท่านเป็นพระราชินีสมัยใหม่ออกงานเคียงคู่พระสวามีมันเลยทำให้ท่านเป็นเทรนด์เซตเตอร์สำหรับสยามในช่วงนั้นไปโดยปริยายครับ
อันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยก็คือที่เราเล่ากันมาทั้งหมดเนี่ยมันคือการสร้างประเทศให้เป็นสมัยใหม่ผ่านการพัฒนาเสื้อผ้าหน้าผมในมุมมองพี่ดิวมันสำเร็จไหม
พี่ว่าสำเร็จนะสำเร็จในแง่ภาพลักษณ์สำเร็จในแง่การสร้างความรู้สึกจากสายตาชาติตะวันตกว่าสยามเนี่ยก็เป็นชาติที่ก้าวหน้าเสื้อผ้าหน้าผมอะบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องมโนสาเร่อาจจะเป็นเรื่องที่แบบฟุ่มเฟือยหรือเปล่าเป็นเรื่องไร้สาระหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามันไร้สาระเช่นนั้นจริงอ่ะเราจะปรับตัวในเรื่องนี้ไปทำไมตั้งแต่อดีตใช่ไหมล่ะครับโดยในทัศนะของพี่เลยคิดว่ามันมีความสำคัญมากในการสร้างลักษณะเฉพาะของความเป็นสยามซึ่งต่อเนื่องมาถึงความเป็นไทยในปัจจุบัน แต่ไอ้ความเป็นไทยที่ว่าเนี่ยพี่ไม่ได้หมายความว่าอุ้ยจะเป็นไทยในลักษณะอนุรักษ์นิยมหรือเป็นไทยในลักษณะชาตินิยมอะแต่มันเป็นความเป็นไทยที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่ทำให้ต่างชาติหรือภายนอกเนี่ยยอมรับเราได้ว่าเราก็มีความทันสมัยสามารถยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับชาติตะวันตกหรือชาติมหาอำนาจได้ผ่านประเด็นเรื่องเสื้อผ้าอาภรณ์ได้เช่นกันครับ
อันนี้ในมุมมองผมนะผมมองว่ามันเป็นเหมือนจิ๊กซอที่ไปเติมตัวอื่นแล้วพัฒนาการปกครองกฎหมายเศรษฐกิจอะไรอะไรแล้วภาพลักษณ์ที่มันออกไปสู่สายตาโลกมันคือเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมที่มันเป็นภาพฉายออกมา
ใช่ใช่
เอาจริงๆเท่าที่คุยกับพี่ดิวมาเรารู้สึกว่าเรื่องของเสื้อผ้ามันไม่ใช่แค่เรื่องของเครื่องนุ่งผมแต่ว่าเสื้อผ้าเนี่ยมันสามารถบอกเล่าวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์และเรื่องราวในอดีตได้
คือเราจะโดนสอนมาว่าประวัติศาสตร์อะมันก็คือตำราเรียนพงศาวดารหนังสือจดหมายเหตุแต่ที่จริงอะประวัติศาสตร์เราหยิบอะไรมาเล่าก็ได้อย่างอาหารการกินอะไรและอย่างวันเนี้ยเสื้อผ้ามันเล่าประวัติศาสตร์ไม่ใช่เล่าได้อย่างเดียวมันเล่าได้มากกว่าที่เราคิดด้วยซ้ำ
ใช่และนี่ก็คือโลกวิ
วัฒน์พอดแคสต์ครับ